Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, շնորհակալ եմ։ Դուք նախընտրական տրամաբանությամբ եք բացատրել պաշտոնանկությունները, որ Փաշինյանը վարկանիշ վերականգնի, բայց նա հեռացողների հասցեին մեղադրանքներ չի հնչեցրել, մեղքը նրանց վրա չի բարդում, հակառակը ասում է շնորհակալ եմ, լավ եք աշխատել։
Ես ոչ թե արտահերթ ընտրությունների նախընտրական, որտեղ արտահերթ ընտրություններ չկան, այլ ընդհանուր 25 թվականը նախընտրական տարի է լինել, դեպի 25 թվականը վերադասավորումների, եւ դա իշխանական օրակարգ է, իշխանությունների ինքնին ներսում փոփոխություններ է կատարում, դա դիմադիր դաշտի օրակարգը չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության օրակարգը չէ, ինչ հրաբերում է, որ պաշտոնան կարված պաշտոնանին ասում են շնորհակալություն, դա հին խորհրդային միության տրադիցիա է, եւ այն բացարձակապես ժողովրդավարական հասարակության հետ կապ չունի, որտեղ ժողովրդավարական հասարակությունում պետք է մարդիկ իմանան, թե իրենց հարկերից աշխատավարձ ստացող որևէ պաշտոնյա ինչ պատճառով է հրաժարական տալիս կամ պաշտոնան կարվում։ Այդ պատճառները կամ հրաժարական տվողը պետք է բացատրի, կամ պաշտոնան կարողը։ Մենք ունենք բացառիկ դեպքեր, որ նման բան է լինում, հիմնականում դա տեղի չի ունենում։ Բոլորը բոլորի շնորհակալ են եւ բոլորը երջանիկ են, այդ անհասկանալի բան է։ Եվ հետո մենք նաեւ տեսնում ենք տեղափոխումներ, այսինքն այնպես չի, որ պաշտոնանեն ազատվում են եւ հետո այդ պաշտոնյաները
բացառված չէ, այլ աշխատանքի։
Ինչ հաբերում է, որ ռեյտինգի վերականգնման հետ կարող է կապ չունենա, նայեք, իշխանությունը իր բերանով դա չի անում։ Տարատեսակ մամուլի միջոցներով ժողովրդին է հրամցում, թե ով ինչի համար է ազատվել, որի արդյունքում մարդիկ բավականին հավանություն են տալիս, ասում են, հա, դες ինչ բան եղավ, փաստորեն էս սրա համար էր, նրա համար էր, հա, չասեցին իրանք, բայց էս ուտեղ մեծ բամբասանքների դաշտ է բացվում, որը էլի եմ ասում ժողովրդավարական հասարակության հետ կապ չունի։
Չէ, օրինակ Վահե Ղազարյանի փոխարեն նրա տեղակալն է նշանակվել, ինչ տարբերություն է, ինչ քարոշչություն պիտի անեն, որ մարդ ասի, դե եթե դեմեր Արփինե Սարգսյանը այդ քաղաքը կանցնա դուրս կգար։
Միևնույն ժամանակ մամուլում սփրտվում են լուրեր, թե ինչու է Վահե Ղազարյանին ազատվել։ Դեռաբար ես հենց դա եի ասում, եւ շնորհակալություն բանը տեսնում ենք, էլ։
Արդարացված է Երևանի չափավոր լավատեսությունը, որ խաղաղության պայմանագիրը մոտ է, 1-2 կետն էլ շուտով կհամաձայնեցնեն, օրս արտգործնախարներ ասում։
Երևանը գնում է միակողմանի զիջումների, անդադար, որպեսի բավարարի Ադրբեջանի ախորժակը, սակայն փորձույթը տալիս, որ այդ ախորժակը չի բավարարվում որևէ կերպ, եւ մյուս կողմից էլ այդ զգուշավոր լավատեսության մասին, որ խոսում են, դա բնական բան է, որովհետեւ եթե դու մի բանով զբաղվում ես, գոնե պետք է ինչ-որ դրական բան ասես, եթե դու ասես, որ հնար չկա, ինչ անում ենք, ես Ադրբեջանը չի համաձայնում, հարցը առաջանալու կներեք, դուք ինչով եք զբաղված։ Հետեաբար միշտ ասում են, որ այո, մենք ունենք զգուշավոր լավատեսություն, մենք փորձում ենք, մենք համաձայնության ենք եկել, իրականությունը հետեւյալն է, որևէ հարցի վերաբերյալ, որևէ համաձայնության չեն եկել։ Որ հարցով որ համաձայնություն չեն ունեցել, հարցը հանել են օրակարգից, օրինակ ապա շրջափակումը, այսինքն եթե դա նշանակում է, որ մենք մոտ ենք խաղաղությանը, դա աբսուրդ է, որովհետև եթե որևէ փաստաթուղթ պետք է ստորագրենք, որ Ադրբեջանը թափտա աշխարհում, ասի նայեք, հաղթեցինք, գրավեցինք, էթնիկ զտեցինք, այս մարդիկ էլ օքեյ են, տրական են վերաբերում այդ ամեն ինչին, եւ Հայաստանը շարունակի մնա շրջափակման մեջ, ընդզենք դրան, եթե ուզում ենք դնենք խաղաղություն, լավ, իրականում բլոկադան պատերազմի ագրեսիայի քայլ է, ցանկացած բլոկադա, եւ Հայաստանի նկատմամբ պատերազմի մղվում 90-ականներից, եթե բլոկադան շարունակվում է մեր, ինչ թուղթ ուզում ստորագրեն, դեսպանատում բացեն, չբացեն, դեսպաններ նշանակեն Թիֆլիսում, չգիտեմ որտեղ, եթե շարունակվում է մեր բլոկադան, դա նշանակում կոնֆլիկտը շարունակվում, վերջ, ով ինչ ուզում է խոսա, ինչ ուզում է պատմի։
Կրամը կա 1-2 կետերը ինչի մասին են։
Գիտեք, չի ուզենա բախտագուշակությամբ զբաղվել, որովհետեւ այն խաղաղության պայմանագիրը, որի վրա ես անձամբ աշխատել եմ, այն այլևս գոյություն չունի։ Դա կար մինչև այն պահը, որ կար Լեռնային Ղարաբաղ։ 100,000 մարդ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում էր, առավոտյան գնում էր հայկական դպրոց, եկեղեցի, աշխատանքի եւ այլն եւ այլն։ Այդ փաստաթուղթը այլևս գոյություն չունի։ Ես հիմա չգիտեմ, ինչ են քննարկում, ինչ են անում, ինչ փաստաթուղթ է դրված, եւ այդ իմաստով հրապարակված, օրինակ, թեմաներից կարող եմ ասել, որ հրապարակային է այն, որ ռազմագերիների հարցը չի քննարկվում պայմանագրի շրջանակներում, ապա շրջափակումը չի քննարկվում խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում, եւ նաեւ լուր սպրտվեց մամուլում վերջին Ղազախստանի հանդիպումից հետո նախարարական, որ Ադրբեջանը չի համաձայնվում Ալմաատայի հռչակագիրը զետեղել խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեջ։ Եթե դա էլ ճիշտ է, ասենք ես չգիտեմ այդ ինչի մասին են խոսում։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք ցածր մակարդակում այդ կանոնակարգի մեջ ZTL-ը որպես մեծ հրճակավոր ձեռքբերում ներկայացվեց, սակայն նաև տեսնում ենք, որ նման լուր է տարածվում։ Եթե չեն համաձայնվում, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության 29,743 քառակուսի կիլոմետրը, ոնց որ ասվում է, չեն ճանաչում դեռ եւ շարունակում են պնդել, որ չեն ճանաչում։ Այսինքն այստեղ պետք չի խառնել, էլի նյուանսներ կան։ Հայաստան պետությունը Ադրբեջանը միշտ ճանաչում է, հա, մենք ճանաչում ենք, բայց այ որ հողի վրա կգանք, կսկսենք գծել, սա մենք կասենք որտեղ որը որն է։ Եվ այդ երկիրը խուզելու այդ կողքերից Ադրբեջանի քաղաքականությունն է։
Փոխարեն այդ 1-2 կետի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ինչ-որ սպրտումներ էին եղել, մասնավորապես որ պահանջներ կան հետ կանչել միջազգային ատյաններից հայցերը եւ Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել Հայաստանից, կարծում եք սա քննարկման առարկա է Երևանի համար։
Դա վաղեմի պահանջ է, դա կար միշտ եւ հրապարակայնացված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի դեմ եղած բոլոր հարցերը պետք է հետ քաշի եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ որևէ ձեւով Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ պահանջ չներկայացնի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հետ կապված։ Այդ պահանջները կան շրջանառված են։ Հայաստանից հնչեցվել է, որ եթե կընկնի խաղաղության պայմանագիր, մենք կհրաժարվենք այդ դիմումներից։ Ես կարծում եմ, դա պետական մակարդակի հանցագործություն կլինի, ինչու, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվի իր դատական գործերից, դա կնշանակի, որ Լեռնային Ղարաբաղի պայքարը չի եղել մարդու իրավունքների պայքար, այլ ուղղակի Հայաստանը ագրեսոր պետություն է, որը բխեցնելու է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ սահմանափակումների, զինված ուժերի եւ դրան կավելանա նաեւ փոխհատուցումներ։ Ես ունեմ մի բան հրապարակայնացնել ձեր եթերում առաջին անգամ։ Մոտավորապես մեկ շաբաթ առաջ հանդիպել եմ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին եւ նրանք պնդում էին, որ իրենք արդեն ունեն վերջնական հաշվարկներ եւ մոտավորապես կարող են ասել, որ 1 տրիլիոն դոլարի պահանջ կարող են ներկայացնել ընդ դեմ Հայաստանի Հանրապետության, փաստաթղթերը պատրաստվում են։ Երբ որ ես ճշտող հարց տվեցի, որ արդյոք արդեն ներկայացրել եք, նրանք ասացին, որ հաստատությունները պատրաստվում են։ Չեմ կարող ասել, թե ով է դա ասում,
բայց պաշտոնական
շրջանակ։ Բովանդակությունը կարող եմ հրապարակել,
պաշտոնական շրջանակ։
Այո, պաշտոնական շրջանակ։
Բայց դուք ունեք նման մանդատ գնալու, նման խոսակցություն
ունենալու։ Ես քաղաքական մակարդակում եմ հանդիպում, այսինքն պաշտոնյա է, որը քաղաքական գործի չէ։ Սա ուղղակի ինչի եմ ես ասում, որ Հայաստանում նստած մարդիկ, ես ըստ այմ իշխանությունները դա գիտեն, բայց օպոզիցիայի դաշտում, քաղաքասարակության դաշտում շատ քչերը միգուցե գիտեն, չնայած ես գիտեմ, որ բացի մեր քաղաքական մակարդակի հանդիպումները, նաև քաղաքասարակության էքսպերտային մակարդակներում կան հանդիպումներ, ուղղակի դա մի բանա, որ ինչ-որ մի հատ էքսպերտ ասի, ինչ-որ ՀԿԱ-ական Ադրբեջանից կամ ինչ-որ իբր թե փորձագետ, որ այնտեղ չկան, դրանք իշխանական մարդիկ են, մեկ այլ բան է, որ Ադրբեջանի պաշտոնատար անձ ասի։ Եվ այս իմաստով է, որ իլյուզիաներ պահպանել նրա վերաբերյալ, որ մենք կհրաժարվենք դատական գործից, Ադրբեջանը մեր դեմ դատական գործեր չի ներկայացնի, հանել ամբողջ կոնֆլիկտի հենքը տակից եւ դառնալ ագրեսոր պետություն իրանից բխող հետևանքներով, դա պետական հանցագործություն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ։ Ես դեմ եմ դրան եւ ասեմ, որ պահանջներից մեկն է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուսալումն է։ Ինչ հրաբերում է ԵԵՄ-ի դիտորդներին, ապա մոտարապես մեկ ամսվա մեջ պետք է Հայաստանը Եվրոպական Միությունից պահանջի, դիմի, որ Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երկարացվի։ Ադրբեջանը հիմա աշխատանքներ է տանում, որ Հայաստանը չդիմի այդ դիտորդական առաքելությունը երկարացնելու համար, Ա, եւ Բ, եթե Հայաստանը դիմի, ես հուսում եմ կդիմենք, եթե Հայաստանը դիմի, ապա այնպես անել, որ ԵԵՄ-ն չի երկարացնի, որտեղ նրանք պնդում են, որ դիտորդական առաքելությունը հաստատվել է որպես միսիա, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ դելիմիտացիան դեռ մեկնարկված չէ, եւ քանի որ կա արդեն ստորագրված դելիմիտացիայի փաստաթուղթ, որը Հայաստանի պաշտոնատար անձին ԱԺ-ի ամբիոնից եւ կառավարության նիստերում հրճակում են, որ մեծագույն ձեռքբերում այդ տեքստը վերցրել են ադրբեջանցիները, գնացել են Եվրոպական Միության ներկայացնի մոտ, ասում են, հեսա, իրանք ասում են մեծագույն ձեռքբերում ա եղել, պատմության մեջ առաջին անգամ ադրբեջանի հետ թուղթ են ստորագրել վավերացրել, դե դիտորդական առաքելությունը հանեք, որ մենք շարունակենք, դրել են նախապայման որպես այդպեսին։
Բայց անգամ այդպես թե Երևանից թե Բրյուսելից գալիս են ազդակներ, որ չի հակված են ոչ միայն երկարաձգել, այլև ընդլայնել այդ առաքելությունը։
Ես գիտեմ, որ Բրյուսելը հակված է ընդլայնել, բայց եթե հայկական կողմը, հիմա ես ձեզ կարող եմ օրինակ բերել, օրինակ Վաշինգտոնը հակված էր, որ լիներ միջնորդ հայկական կողմը հրաժարվեց միջնորդներից, եթե Ադրբեջանը այդպես էր ուզում։ Կարող ենք ասել, որ կարող է այս դեպքում էլ այդպես լինի։ Ես որևէ բան չեմ բացառում։ Ես հիսուն եմ, որ մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը կդիմի Եվրոպական միության նախարարների կոմիտեին, այնտեղ նախարարական կոմիտեի ոնց որ վերջին հավաքը տալվա վերջը լինում է, այդ ժամանակ պետքա երկարացվի եւ բյուջետավորվի, այսինքն ֆինանսավորվի առաքելությունը։ Ես հիսուն եմ, որ դա պետք է անել։
Անկախության հռչակագրի մասին Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները, որ այն Հայաստանի պետության չգոյության մասին է եւ այլն, վկայում են, որ այն ամենայնիվ իշխանությունը հակված է փոխել սահմանադրությունը, հանել այդ դրույթը։
Փաշինյանը ելույթ ունեցավ BRICS-ի գագաթնաժողովում։ Մի քանի տեղ նույն ելույթ ունեցել է, բայց վերջինը գոնե BRICS-ին էր, որտեղ նա ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի վերջին որոշման համաձայն Ադրբեջանի այն մտահոգությունը, որ Հայաստանի սահմանադրությունը ունի պահանջներ Ադրբեջանի տարածքի նկատմամբ, այլևս փառատված են եւ վերջնական, եւ հետեւաբար պետք է առաջարկենք։ Այսինքն դա շատ ճիշտ տեքստ էր, որը ոչ մենք միշտ լոբինգ ենք արել, որ սա է ճիշտ տեքստը, եւ արդեն դրա տակ թուղթ կա դնելու համազգական դատարանի որոշում։ Դրանից հետո գալ ազգային ժողովի ամբիոն, ու ամբիոնից ասել են ինչ որ ասում է Մեզալիևը, ես ուղղակի աբսուրդ եմ, որ ո՞նց կարելի է այդպեսի բան անել։ Այսինքն ինքը եկավ ամբիոնից իրեն հակասող, մի քանի շաբաթվա մեջ հակասող բան ասեց, որ եթե սահմանական դատարանի որոշումը փակել է այդ թեման, դու ո՞նց ես գալի ազգային ժողովի ամբոնց ասում, որ այդ հռչակագիրը մեր պետականությունը չգոյության մասին է, մեր պետությունը չկա կամ չպիտի լինի, չգիտեմ, ես չեմ կարողանում տեղավորվեմ ձեզով ասեմ այդ տրամաբանության մեջ։ Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ ցանկություն կա փոխելու, ապա ես ինքս սահմանադրական խորհրդի անդամ եմ եւ մինչեւ այս խորհրդի աշխատանքները ցախողված են, որովհետեւ իշխանությունը պետք է խորհրդը առաջմղի եւ սպայն նախարարի փոփոխությունը աղել դեռ նոր նախարարի խորհրդին։
Միշտ
գումարել ոչ մի բան չի եղել, մեր բոլոր առաջարկները կիսատ պրակ մերժվել, չգիտեմ ինչ են արվել, այսինքն այս պահին նման օրակարգ խորհուրդ չի հասել փաստացիորեն։ Բայց բարձր ամբիոնից, երբ որ նման բան է ասվում, չգիտեմ, դա արդեն այո, մտահոգի չէ, եւ ես կարծում եմ, որ չի կարելի Հայաստանի Հանրապետության պետականության հիմքերը կազմակերպող նմանատիպ հայտարարություններով հանդես գալ։ Դա անում է Ալիևը, հասկանալի է, մեր թշնամին է, մեր թիմեկ թշնամին է անում է։ Բայց Ալիևի նույն տեքստերը գբերել Հայաստանի խորհրդարան, Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոն, դա անթույլատրելի է։
Պարոն Մարքյան, դուք ասում եք, անգամ պայմանագիրը այդ շրջափակման հարցը չի լուծում, բայց նույն այդ նիստում վարչապետն ասաց, որ նոր առաջարկ են ուղարկել Բաքվին, նու համարյա համոզմունք էր հայտնում, որ դա անթունելի կլինի Ադրբեջանի համար, փոխադարձ նաև Երևանի, բնականաբար ճանապարհի մասին է խոսքը, եւ դրան զուգահեռ նաև Ռուսաստանից է այդ ագրեսիվ պահանջող ռետորաբանությունը նվազել, որ մենք պիտի հսկենք այդ ճանապարհը եւ այլն։
Տեսեք, Ռուսաստանի ագրեսիվ կամ չիրեն պահանջող պատասխանը, դա պետք է այստեղ մարդիկ որոշեն։ Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը պահել ուժի մեջ, սակայն այն դրույթը 9-րդ կետի մասն է խոսքվում, կատարել այնպես, ոնց որ ուզում են Ադրբեջանն ու Թուրքիան, եւ որևէ բան դրա դիմաց չստանալ, դա հայ ժողովրդի խնդրն է, դա Ռուսաստանի խնդրը չի։ Գնացեք, ինչ ուզում եք, կարող ենք ռուսներին ինչ պետք անեն։ Պետք է գան բան անեն, կրվեն մեզ համար, որ մենք մեր ճանապարհը չտանք Ադրբեջանին ու Թուրքերին։ Տվեք, այդ ճանապարհը տրվել է հազդաթղթի մեջ։ Լոգիկայով եղել է տրամաբանություն, որ Կալաչինի Միչանսկ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ, Լեռնային Ղարաբաղի շփմանգից խաղաղապահ ուժեր։ Հիմա այս ամեն ինչը դու չես ուզում, չես ասում չկա, կամ ասում ես չկա, բայց չես պահանջում, որ լինի, բայց ասում ես, էդ 9-րդ կետը դե մենք կանենք, բայց sense կանենք, դե արեք։ Ռուսներին ես այդպես եմ անցալում, ոսնու հեղավ, դե գնացեք արեք։ Վերջի Լավրովի հայտարարությունը, որ մեր գործընկերներն ուզում են ուղի խոսան, շատ լավ թող խոսան, անցանք առաջ։ Ռուսաստանը քիչ խնդրեմ չունի, մի հատ էլ դա ասեն։
Դե ի՞նչ մտա, որ փոխադարձ ինքնիշխանության ճանաչման սկզբունքով այդ ճանապարհը գործի, ինչու ռուսները գալու
են։ Բայց չի լինելու այդպիսի բան։ Չէ, չի լինում այդպիսի բան, չկա։ Ո՞վ ասում, որ վատ է։ Հենց կլինի, կասեք ինչ վատ է։
Դե դա է ասում, որ Փաշինյանն ասում է, լավ առաջարկ ենք ուղարկել Բաքվի համար ընդունելի։
Իմ ընկալմամբ դա չի առաջարկը, որտեղ այն առաջարկը, որը որ դուք ասում եք, դա մերժվել է վաղուց, ավարտված է այդ առաջարկը, որ փոխադարձ ինքնիշխանության ճանապարհները կողմերը պետք է հասկեն։ Դա մերժված առաջարկ է։ Իրենք նոր բան են ուղարկել, որը գաղտնի է, մենք չգիտենք։
Պարոն Մարուկյան, ոնց քաղաքական իրադարձությունները նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմից է կախված, որտեղ դրությունը արդեն ժամարժամ է սրվում, արևմուտքը թույլատրեց Ռուսաստանի խորքին իր ձեռքերով հարվածել և Ռուսաստանն էլ պատասխանում է նոր հրթիռներով, նաև ասաց, որ միջուկային պատասխանը բացառված չէ։ Արդյոք մինչև Թրամփի պաշտոնամուտը փորձի արվում դրություն փոխել։
Ես կարծում եմ, որ դեմոկրատական ադմինիստրացիան շոկի մեջ պարտությունից փորձում է սրել իրավիճակը, որ Թրամփը, որ մտնի Սպիտակ տուն հունվարին, ուղի 2 տարի հետո համապետական ընտրություններ լինելու Միացյալ Նահանգներում, կոնգրեսի, սենատի, և պետք է ամեն ինչ անեն ներքաղաքական կյանքում, որ նա հաջողություններ չունենա։ Եվ այն հաջողությունը, որ նա կարող է ունենալ հունվար ամսին պատերազմը դադարեցնելով, դա պետք է ուղղակի խաթարել։
Շնորհակալ եմ մեր զրուցակիցներ՝ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը, շնորհակալ եմ։ Մեկ օրում բարձրաստիճան 6 պաշտոնյանների հրաժարականները վարչապետի խնդրանքով ժողովրդավարական գործընթաց է։
Ժողովրդավարական ասվածը ենթադրում է հաշվետվողական թափանցիկ կառավարում, բարեվարք կառավարում, դա մեկանգամյա գործողության ակտ չի, դա գործընթաց է։ Երբ որ մենք չենք տեսնում պատճառները, որոնց հիման վրա կամ որոնց հետևանքով գնահատվում է, որ ձախողումներ են եղել, հակառակ դեպքում ինչու համար են հեռացվում, այդ պատճառների մասին խոսք չկա։ Չկա դժգոհություն, բայց բուն պատճառները, դրանց վերլուծությունը, բացահայտում, արձանագրումը շատ որոշիչ նշանակություն ունի, եթե դու մասնակցային ես ապահովում որոշումների ընդունումը, երբ որ դու ականջալուր ես լինում խոսքին, քննադատական մտքին, որի պակասը չկա, և նաև դրանց հիման վրա կատարում ես ուսումնասիրություն, արձանագրված պատճառների լուծման ուղղությամբ ես քայլեր կատարում, որովհետև հիմա դուրս է գալիս, որ ինչ-որ մի հատ գործընթաց ա եղել, որի մասին մենք տեղյակ չենք, այնուհետև այդ գործընթացի հետևանքով պատասխանատվության ես ենթարկում պաշտոնից հեռացման տարբերակով, ապա դա ամենավերջին գործիքը պետք ա լինի։ Այսինքն, երբ որ դու կատարել ես բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, ուղումները, չէ՞, որտեղ խորհրդակցությունն ասածը դա դեռ լա չի նշանակում, որ դու ուղված են կամ նվիրված են եղել, ասենք թե այդ բնագավառներում, օրինակի համար, ասենք թե պետական եկամուտների կոմիտեի բնագավառում ենթադրենք ինչն է պատճառը, որ բյուջետային եկամուտները, հա, չեն ապահովում, որտեղ ակնհայտ է դրա մասին կան հետազոտություններ տվյալներ, որ բյուջեի եկամուտային մասը չի ապահովել։ Հիմա ինչու է դա պատճառը, դա ոչ պատշաճ հարկային վարչարարությունն է, ինստիտուցիոնալ խնդիրներն են, կադրային խնդիրներն են, գործիքակազմ, այսինքն լիքը հարցեր կան, դրանց որևիցե մեկին անդրադարձ չկա,
կամ ասենք Պատասյանը գնաց գլուցվի,
ասենք թե ընդհանրենք, չգիտեմ, իհարկե այդ կոնտեքստի մեջ ինձ համար հասկանալի է Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հրաժարականը, բայց դա իրավական համակարգի վերաբերյալ բազմից են եղել, չէ՞, վերջին հաշվով առաջարկներ, կոնկրետ նաև առաջարկներ և կոնկրետ հարցերի վրա ուշադրություն, դրանք են հանդիսացել պատճառները, որտեղ պաշտոնից հեռացնելու վերաբերյալ վարչապետի կողմից պատճառները և մեր ընկալմամբ պատճառները խիստ տարբեր են։
Ավելին, կարեն Անդրեասյանի օրինակը բերեցիք, նա հեռանալիս ասել է, որ դատական համակարգը դուրս է բերել խայտառակչի քննաժամից, այդ դեպքում ինչու է հրաժարական տալիս։
Նույնը իհարկե օրինակի համար ներքին գործերի նախարարի պարագայում ժամանակին գոնի ասում ենք, չէ՞, անցած տարվա դեռևս սեպտեմբերին Եռաբլուրի հայտնի դեպքից հետո, և մենք հասարակական երկու կազմակերպությունը հայտարարեցինք, որ այդ համակարգը խորհրդից դուրս են գալիս, չէ՞, անթույլատրել ենք համարում դրանց պաշտոնավորը, ավելին, որ ընդհանրապես Եռաբլուրում այդ բռնության անմիջական պատասխանատուները ոստիկան այդ ժամանակ ոստիկանապետ և նա տեղակալը, հա, նշանակվում է մեկը նախարար, մեկը արդեն ոստիկանության պետ, ու դա անթույլատրելի չէ։ Հիմա մեր ընկալմամբ ընդհանրապես պետք է նշանակումներ չարվել, որտեղ մարդու իրավունքների խախտման, այնտեղ այդպիսի աղակող խախտման մեջ պատասխանատու անձը չի կարելի պաշտոնի նշանակել։ Հիմա այս ընթացքում, անցած 7-8 ամսվա ընթացքում, ինչը փոխվեց օրինակի համար, որոնք են այդ հանգամ, սա ուզում ասեմ, որ ժողովրդավարությունը դա ինչ-որ բառակապակցություն չէ, որը պետք է տեղին անտեղի օգտագործվի, և նկատի ունեմ, որ ինքը պատասխանատվություն է, ինքը հաշվետվողականությունը, ինքը թափանցիկությունն է, ինքը բարևարկության, որովհետև մեզ համար մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը դա որոշիչ նշանակություն ունի գնահատելու համար, թե տվյալ գերատեսչության ղեկավար պատշաճի աշխատում թե ոչ։ Օրինակ հիմա նույն հակակոռուպցիոն կոմիտեն, նոր ստեղծված կառույց է, հա, ի՞նչն է պատճառը, ես չգիտեմ, բայց տեսեք, լավ դատա իրավական, բա Սանոսյանի դեպքում ի՞նչ էր, որովհետև այն ասում են ինչ որ ոչ ճիշտ զեկուցում ա եղել, բայց կներեք, այդ մի բանն ա եղել, ազգային ժողովի պատգամավորների բահարաշարականը, դա ինչով ա պայմանավորված, հասկանում եք, այսինքն հասկանալի չեն չափանիշները, որոնց հիման վրա նման որոշում է կայացվում։
Եթե ես դա անվանեի խմբակային քաղաքական պատասխանատվություն,
գործադիր իշխանության զգալի մի հատված է, և միաժամանակյա այդ ըսբնակավարների ցախողումները պայմանավորված են ոչ միայն այդ անձանցով, այլ իմ նշած ժամանակին պատճառների մեջ խորամուխ չլինելու, չուղղելու և դրանց լուծումներ չտալու հետևանք են, որը վկայում է կառավարման ձախողման մասին, արդեն ոչ թե առանձին բնակավարը, եթե մի բնակավարենք, ասենք դե լավ, մնացած բնակավարներում աշխատում ես, մի բնակավարում ղեկավարը չի կարողանում ապահովել, դան հեռացնում ես, որովհետև ինչ արեցինք, չարեցինք, էլ օգնել եք, բան մարդը ի վիճակի չէ, հանում ես, օրինակ հիմա, չնայած պետք է մի հատ հարց էլ տալ, բայց նշանակելու ժամանակ ինչի հիման վրա էիք նշանակում, այսինքն դուք ինչ չափանիշների վրա էիք որոշել, որ ինքը կարող է, որ հիմա այդ չափանիշների չհամապատասխանելու հիմքով էլ հեռացնում ես, որովհետև ժողովրդավարությունը ամենից կարևորը, տեսեք, ընթացակարգերի կանխատեսելիությունը, օբյեկտիվությունը, չափելիությունը և ընկալումը, ժողովրդավարության պարագայում արդյունքները չես կարող որոշել, բայց հստակ խաղի կանոնները պետք է լինեն։ Հիմա մենք չենք կարող ասել, որ ժողովրդավարական գործընթաց է, քանի որ չափանիշները, որոնց հիման վրա և նշանակման ժամանակ առավել ևս հեռացնելու ժամանակ հասկանալի չեն։
Ուրեմն այդ դեպքում, եթե չափանիշները հասկանալ չեն, ավելի տրամաբանական չի դառնում հարցը, որ գուցե ցուցական ամբողջական չի, օրինակ բայց ինչու գլխավոր դատախազը չկա այս ցանկում։
Դե հենց ձեր հարցը վկայում է այն մասին, որ հենց այդ ցուցանիշները բացակայում են չափանիշները, և այստեղ ավելի շատ գործում է սուբյեկտիվ, ուրեմն գործոնը, ինչու, որովհետև եթե այդ չափանիշները չափորոշիչները հստակ լինեն և մեզ համար և ձեզ համար, և այսինքն դա համընդհանուր մոտեցում լինի, հա, հաշվետվողականություն, թափանցիկություն, բարևարկություն և պատասխանատվություն, այդ դեպքում մենք կարող ենք հետևյալ հարցը, եթե ունենայինք օբյեկտիվ կլեր և հիմնարկ կլեր հարցադրումը, իսկ ինչու իրենք և ոչ թե մնացածները, բայց քանի որ չկա այդ չափանիշը, ինչու հարցի այդ ձևակերպումը չունի պատասխան կամ ունի հետևյալ պատասխանը, որ դե կարող է վաղջումիսում մյուսները բան անեն, կարող է առավոտը, ասենք գիշերը քննարկելը արտանա և որոշի, որ չէ, այս մարդիկ էլ պետք է հեռանան։
Իսկ տրամաբանական է Վահե Ղազարյանի տեղակալին նրա պաշտոնում նշանակել է, ի վերջո Արփինե Սարգսյանը, եթե դեմ էր վարվող քաղաքականությանը, ինքը արդեն կարող էր դուրս գալ։
Արփի Սարգսյանը, միշտ ասեմ, ոստիկանության նոր ռազմավարության հեղինակն է, ինչքան էլ ուզում ասենք թե գերատեսչության ղեկավարը ենթադրենք այլ մարդիկներ, բայց ֆիզիկապես ա ինքը մասնակցել է ռազմավարության մշակմանը, որը եղել է բավական ներառական մասնակցային, և հիմա էլ նախագծերը, որոնք ոստիկանության բնագավառի ներկայացվում են, բավական առաջադիմական են, հա, և տրամաբանական էր, որ ի սկզբանե մարդը, որը այդ ռազմավարության մշակում, ինքն էլ իրականացնողը լինի, թե չէ դուս ագալիս մեկը մշակում է, այն մյուսն էլ վատ կատարմամբ ենթադրենք փչացնում է, հա, այն դեպքում, երբ որ տեսեք, ոստիկանության բարեփոխումների նախորդ ռազմավարություն ձախողված, բացառությամբ այդ պարեկային ծառայության ստիպության մնացածը չէր կատարվել, դրա համար այս առումով ես հարցեր չունեմ, անձի առումով եմ ասում, իսկ որ ասում եք համաձայն չէ, դե համաձայն էր, վերջնաշով այնպես էր իրավիճակը, ես ինչքան հասկանում եմ, որ ներքին գործերի նախարարության ձևավորումից հետո ամբողջ այդ կառուցվածքը, նոր հաստատության իդեոլոգը կազմակերպող Արփի Սարգսյանն էր, և բնականաբար իրանը պետք է նախարար նշանակի, բայց հիմա հաջորդ հարցն է պատասխանատու լինելու անմիջական դրա իրականացման համար, իսկ ունենալու է արդյոք Արփի Սարգսյանը գործունեության բավարար տարածք որոշումների կայացման եւ արդյոք նա ազատ է լինելու քաղաքական այնպիսի որոշումներից, որոնք կարող են հակասել այդ բարեփոխումների ռազմավարությանը։ Դրա համար մենք կսպասենք որոշ ժամանակ, հետո կխոսենք դրա։
Բայց նախկինի նրա հայտարարություններ գուցե ձեզ հուշեն արդեն, որ ոչ ոստիկանական վարքի մասին միշակամը կարույց դեպքերում նա կամ չի քննադատել կամ արդարացրել ցուցարարների նկատմամբ կիրառված ուժը հունիսին պատգամավորի ծեծը դաշնակցական նա տեսախցիկների մասին օրենքի այդ ջատագովներից էր։
Բոլոր այդ դեպքերի հետ կապված պետք է լինեն իհարկե օբյեկտիվ քննություն, եւ ինքը պարտավոր է արձանագրի, որ այո, եղել են խախտումներ, հա, բայց սովորաբար պաշտոնատար անձինք իրենց զերծ են պահում նման գնահատական է տալու։ Եթե մարդու իրանքների պաշտպանի մասին ասեք, ես կասեմ, թե հա, այդ ոնց կարելի ընդհանրենք լրության մատնել, հա։ Իհարկե այստեղ կա մտահոգություն, ինչ որ դուք ասում եք, օրինակ նույն տեսախցիկների հետ կապված օրենքի նախագիծը հետ վերցրեցին, վերջնաշով դա փաստ է, չնայած կարող է հարց օրինական հնչում հարցը, թե բա ինչի ընդհանրապես նման կերպ առանց մասնակցային օրինակ դրվեց բռնությունների հետ կապված հարցը, երբ որ դաշնակցական պատգամավորին տեսախցիկների առջև, հա, բռնության ենթարկվածը պատասխանատվության չի ենթարկվում ոստիկանը, դա արդեն հարցը պետք է ուղղել գլխավոր դատախազության, հիմա այս առումով վարչապետի համար, չնայած գլխավոր դատախազությունը ի վերջո վարչապետը չի առաջադրում, իհարկե բացասական ժողովը ունի մեծ ամուսնություն, բայց լա, ընդունելի է, այսինքն դա համարվում է չափորոշիչի մեջ անկախնայինս քաղաքական պատկանելուց բռնության դեպքով քրեական գործի կարճումը, օրինակ հիմա դա մտնում է չափորոշիչ, մեզ համար մտնում է, եւ դա համար պատասխանատվություն պետք է կրի քրեական գործի նկատմամբ հսկողություն իրականացող մարմինը, բայց վարչապետի համար դա չափանիշ է, թե չէ, ես չգիտեմ։
Ի դեպ, քանի որ այդ չափանիշները չեն հրապարակվել, պատճառները չեն հրապարակվել, Արգիշտի Քյարամյանի պաշտոնակության մասին ինչ կարող եք ասել, բավական ժամանակ էր արդեն խորհրդանական միջադեպից անցել, դրանից առաջել նրա աշխատասենյակում մահազանգերային հնչել բռնությունների մասին, բայց նա գնալիս ասում է, որ նույն հպարտությամբ ու ներդաշնակությամբ է հեռանում, ինչ որ պաշտոնը ստանձնել էր։
Քյարամյան հո պատասխան չեմ տալու, բայց որ Քայամյանը այնպես պահեց Իրանի ազգային ժողովում, դա ավելի շատ վկայում է նրա անպատժելի զգալու, ընկալելու իրեն, հա, այդ մտածելակերպի մասին, եւ բնականաբար անթույլատրելի է, թե կուզ մեկ վարկյան անգամ նման պաշտոնատար անձի հետագա պաշտոնավորումը, որովհետեւ ազգային ժողովի օրենսդրի բարձագույն մարմնում դու պատգամավորի նկատմամբ այդպես ես վերաբերվում, ասենք ազգային ժողովի նկատմամբ այդպես ես վերաբերվում, դա իհարկե անթույլատրելի է, եւ մյուս կողմից էլ պետք է անպայման ազգային ժողովը ունի այթիկայի հանձնաժողով արդեն անդրադարձ լինի նաև նույն պատգամավորների վարկածին, որը չունենք, այսինքն այստեղ ինստիտուցիոնալ հարցեր կան, հիմա երբ որ այթիկայի հանձնաժողովը չկա, որով կասենք քննության առնի, օրինակ Զինալյանը ինչի՞ մարա պատգամավորական մանդատը վայր դնում, հիմա էլ խոսում են Աղազարյանի մանդատը վայր դնում, այսինքն այստեղ մենք չունենք այդ չափորոշիչ
ասած կուսակցական փակ նիստերում են այդ որոշումները,
կարծես կուսակցական փակ նիստեր կարող են լինել, բայց կուսակցությունները պետք է լինի ժողովրդավարական իր բովանդակությամբ եւ մոտեցումներով, կուսակցությունը մենակ դրա համար չէ, որ ստեղծեն խումբ ու գան ժողովրդին ասեն մեզ զայթվեք, հետո դրանից հետո իրար մեջ ինչ ուզում են, ոնց ուզում են որոշում են, հաշվետվողականությունը եւ պատասխանատվությունը ինչու՞ լինելու։
Դուք եթե ընդհանրացնեք գլխավոր պատճառավորը, կասեք, որ վարչապետն ինքն էլ ընդունում է, որ հեղափոխությունից 6 տարի անց հակակոռուպցիան պայքարի արդարության հաստատման հարցում փաստորեն իրավիճակը նույնն է, ինչ պաշտոնավարը։
Բայց դա նորին ասեմ ինք։ Իմ հարցը հետեւյալն է. ինչի նոր։ Ինչի հիմա եւ ոչ թե ասենք թե 2 տարի առաջ կամ 1 տարի առաջ թեկուս։ Ինչո՞վ է պայ, որտեւ որ ասում է դժգոհ, դժգոհ լինելու պատճառները տարբեր են իմ համար, ձեր համար, հասարակության համար եւ կառավարության կամ քաղաքական ուժի կամ չեն վարչապետի համար խիստ տարբեր են։ Դրա համար խոսել մի բանի մասին, որ կամ փորձել դա ոնց որ սուրճի բաժակով գուշակություն անես, խնդիրը կամ նրանում, որ դա շատ խիստ սուբյեկտիվ կարծես թե մոտեցում ունի, որովհետեւ օբյեկտիվ մոտեցման դեպքում, որը կարող է լինել միայն չափանիշների եւ հստակ հասկանալի կանխատեսելի ուրեմն գնահատումների իման վրա, մենք չենք ունենա այս հարցերը եւ լուծումները կլիներ ժամանակին, եւ ընդհանրապես այս ձեւի հարցերի չեն կարող, տեսեք, ախր երբ որ մենք ասում ենք սա կառավարման ճգնաժամ է, Գյումրի հետ կապված հավաքան ասում է կառավարման ճգնաժամ է, սա կառավարման ճգնաժամ է, 6 հոգի պաշտոնատար անձ հեռացնելը մեկ օրվա ընթացքում, որը պետք է արվեր շատ ավելի շուտ, նման քանակով բնակավարները ղեկավարած անձանց միաժամանակ հեռացում, դա խոսում է կառավարման ճգնաժամի մասին բոլոր ատրիբուտներով։
Պաշտպանության նախարարին այս պաշտոնակությունների հերթը չհասավ, նա նախորդ չափած լրատվամիջոցների վերնագրերում էր հայտնվել, նա չի ընդունում, որ վիճակագրությունը բացական է խաղ պայմաններում զոհերի թվի մասով, դրան նաև ավելացնելով, որ դժբախտ դեպքերը նաև դրսում են պատահում։
Օբյեկտիվորեն մահացությունների թիվը վիճակագրական անցած տարվա համեմատ քիչ է,
բայց
դրանց մեջ ինքնասպանությունների և սպանությունների տեսակարգիչը ավելի բարձր է, քան անցած տարի, սա փաստ է, որը կապ չունի դրսի հետ։ Զինված ուժերը, դրանք մեկ կենտրոնից կառավարվող, հա, հստակ զինվորական հիերարխիայով, զինվորական կարգապահությամբ և էական տարբերություն ունի սովորական քաղաքացիական կյանքի հետ, և դրա համար դրանք համեմատելը ոչ թե անտեղի է, այլ ուղղակի անհիմն է։ Անձին գտնում են անմիջապես զինվորական ծառայության մեջ, հրամանատարության հսկողության ներքո, մանավանդ անկանոնացի դեպք, պարտադիր թե կամավոր թե պրոֆեսիոնալ կլինի, դա զինվորական հրամանատարության ենթակայության ներքո է, և այդ պատճառները, որոնց հետևանքով մենք ունենք մահացության դեպքեր, մեկ առ մեկ թվարկված են Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի անցած տարվա ապրիլին ընդունած հանձնարարականում Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղ շատ հստակ 5 կետերով նշված է, և Հայաստանի Հանրապետության տրված է ժամանակ մինչև 2025 թվականը, հա, ապրիլը պետք է ներկայացնի, թե ինչ է արել, որի մեջ մտնում է խոշտանգման գործերով ահազանգերի պատշաճ վարումը, անանուն ահազանգերի ուրեմն մեխանիզմ ներդրումը, վիճակագրության վարումը, և պետք է տվյալներ ներկայացնեն սպա հոգեբանների ինստիտուտի դերի, այսինքն շատ հարցեր, որոնք արձանագրված են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներով, և դրանց հիման վրա է այդ հանձնարարականը տրվել Հայաստանի Հանրապետության, և դա վերաբերում է զինված ուժերին։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ, իրավապաշտպան Արթուր Ցակունցը։